Ny lohatenim-baovao tsekena ny sy ny tetezamita ary tsy misy ambony lalàna fa tany tandalàna i Madagasikara. Avelohany malagasy ny Prime Minister Tsai Christian ny ony safidy malalaka afa tsy tokony okorotanina. Totosana teny amin'ny sekoly ambony manofanao polisy pirenena tety Ivato Androany ny famoana ny andiany vina tamin'ireo mpianatra ho polisy isaky ny sokajiny. Ampirisiana ny tanora malagasy irona amin'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny asa tanana isan'ny tanjona ny fanterahana ny foarana analamanga isany. Ny any ivelany kosa dia mahery ny 7 isa ny mpifindramonina ny giadona tany amin'ny tompona tokana ho azy ireo tany Lampedusa tany Italia tato anatin'ny 24 ora. Miarabanao indray ary manaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny Radio Don Bosco amin'izao zoma alina izao. Lalaina nalizara no anolotra ny vaovao Andrew Bella kosa ny amin'ny lafiny teknika. Hiditra avy hatrany amin'ny antsipirim-baovao isika eo amin'ny tontolon'ny politika dia tsekena ny sy ny tetezamita ary tsy misy ambony lalàna fa tany tandalàna i Madagasikara ary tokony ajaina ihany koa ny sotoavina mamalagasy amin'izao fiatrehantsika ny fifidianana izao hoy ny Prime Minister Tsai Christian Androany. Avelao izy ny vahoaka hifidy malalaka araka ny fomba demokratika sy anatin'ny fanajana ny lalàm-panorenana. Teny amin'ny sekoly ambonin'ny polisy moa no nilazan'ny Prime Minister Tsai Christian izany Androany. Nanao antsoavy ho an'ny mpanao politika ny Prime Minister izy moa izay sady filoham-panjakana ankehitriny ny amin'ny tokony anajana ny lalàna amin'izao vanim-potoana mampalalaka ny fanehokevitra amin'ny tambazotra ara-tsosialy izao ihany koa izy dia tsy marina fivoizana fa misy tetika ratsy hanovana ny safidim-bahoaka. Avelao hoiatrany ny Prime Minister Tsai Christian ny vahoaka malagasy isafidy malalaka tsy tokony simbaina sy ambolena korontana i Madagasikara ho izy ary tokony miaro ny demokrasia ihany koa isika satria liana amin'izany ho izy ny vahoaka malagasy. Araka ny nambara teo moa dia tety Ivato no nilazany Prime Minister izany Androany. Totosa tetsy amin'ny sekoly ambony manofanao polisy pirenena tety Ivato manko Androany Maraina ny famoana ny andiany vina tamin'ireo mpianatra ho polisy isaky ny sokajiny. Anisa 50 mianadà izy ireo no nahavita ny fiofanana nandritra ny rotona nahazo ny galona commissaire de police ka vehivavy ny iray tamin'ireo. 20 kosa 50 izany no nahazo izay galona izay. 20 ireo notolorana ny officier de police ka vehivavy ny folo tamin'ireo. Nampahafantarina tamin'ny fotoana tety Ivato koa ireo lehibe ny polisy pirenena niakatra galona ka isan'izany ny ministra filaminam-bahoaka Randrianarison Fanomezantsoa izay nahazo ny galona inspecteur général de police. Nisa 3 ireo nahazo ny laharam-boninahitra contrôleur général de police ary 4 ny commissaire divisionnaire de police. Mitarika sy nanome voninahitra io famoana ny andiany vina tety Ivato ny Prime Minister Tsai Christian. Fa hotoizy antsika hatrany ny fanehokevitra ara-politika. Lasa mirona amin'ny fanakorotanana ny firenena ny zava-misy ataon'ny avy amin'ny fanoerana ankehitriny raha ny fahitany governora ny faritra analamanga azy. Tahotra ny amin'ny mbola atafaverina an'Andriamatoa Andrajoelina eo amin'ny fitondrana no ireo mpanohitra tsy manana fandarana asa mazava entina andrisiana lahatra ny mpividy no ambolena korontana. Hoy hatrany Andriamatoa Rasoamaromaky, rehefa manaiky ny rotsaka ho fidiana ho izy dia mila midina mandresy lahatra mpividy ka aleo ny fifidianana no hitsaran'ny vahoaka hoe iza no tiany hitondra azy. Hoy hatrany ny governora ny faritra analamanga anga Rasoamaromaka.
Ny filoana jolona izay na hoe tsy tia ny vahoaka ndao ny efa miara-milatsaka tsika izao ataovy ny propaganda nareo resy ho lahatra ny olona anareo dia hiteo iza no tsy tia ny vahoaka. Zareo ny manao foana izay anakalana filoandra jolona tsy latsaka lany andro amin'izany izy satria ny fotoana mandeha foana nareo mpanohana an'ireo ataoko hoe olona folo izay nanao fanambarana ry sanganehana hoe inona ihany nataonay e tokony efa anomana mibasy zay dia miteny aminareo androany efa ela zay nanomana mibasy hatrany amin'ny fokontany manan'olona zay hatrany amin'ny fokontany ary io a amin'izao fotoana izao tsy possible tsony zany hoe angalabata ahoana ny angalanao vata amin'izao vao mandeha ny vokatra dia alaina sary dia alefa ahoana ny amandihana zany fa tsy manan'olona zareo a dia zay no mety olana amin'izareo fa zay zany nao antsoavy hoe andao hiditrany fifidianana fa tsy miendrika an'izany tony voaka amin'ny raha tsy miendrika korotana tsy miendrika an'izany fiaraha amin'ny tantara izany.
Eo ankilan' izany ny vovonana gasy leo dia milaza fa tokony ahemotra ny fifidianana amin'ny 6 novambra mba tsy hisian'ny krizy politika. Izay moa izany no fahitan'ny toetra ara-pirenena. Ny firosoana amin'ny tetezamita no vahaolana hitan'izy ireo fa mety manoloana ny toetra ara-misy ara-politika ankehitriny. Mbola miantso ny iverenany ankolafikely rehetra hifampiresaka ny gasy leo. Tsy tokony irosoana ho azy ny fifidianana. Ny 15% ny kandida ho izy no efa tsy manaiky ny governemanta sy ny HEC hitsara ny vokam-pifidianana. Momba ny zava-nisy tamin'ny faran'ny herinandro dia tany amin'ny fanapaha-kevitry ny filohan'ny Anthony Mirandola nandany fahefana natolotra azy no nahatonga izao zava-misy izao. Hoy ny mpitarika ny vovonana gasy leo raha ilay vahiny Frero.
Tany amin'ilay olona isolo toerana an'ilay filoha ilay président sénat zany tany no nisiany zavatra manjavozavo be avoaka malagasy satria fanontanena mipetraka inona ny antony nandavana nisy fanerena reny zavatra reny ny olona salama tsara ilay olona tsy kandida ahoana izy a hitsipaka anjaikitsangeza be eto amin'ny firenena ohatran'io matoizy nanaiky filohan'ny sénat efa nampoiziny mialoha fa tsy maintsy isolo toerana an'ilay filoha dikan'izay zany tany nisehoan'la coup d'état zay zany nanay fombajerinay ny atongavan'zao raha raha zao mazava ho azy kionalana goavana le izy a idasy leo moa efa nampitsidika ombenombeny efa ray taona lasany hoe tsy metsonjo zavatra zao fa tokony nisy fiaonana ambony latabatra anjinjana la fifidianana tonga atsika zao a amin'la zavatra nyteneninay ny vahaolana de tsotsa mifampiresaka reo kandida ara-dalànareo a efa mitsipaka an'ilay fifidianana sady tsy manainka an'ilay filoha vazaha hilatsaka ka aminay zany mba tsy hatongavana amin'ny zavatra tena tsy azo eritseretina nininona ny fahaizantsika mikajikajy a maty ilay firenena andao iara efa mpiresaka hanangana rafitra iombonana hikarakara n'ilay fifidianana tena izy ho ankeny rehetra ary tsy misy ahiahy ny fahavitana tetezamita no vahaolana handaminana zao zavatra amisa fotofoto zao zay ihany tsy maintsy ahemotra ilay fifidianana satria mbola sy amin'ny fotoana fampelezakevitra tsika efa misa fotofoto ary iza koa moa ny kandida ijoro e efa isivifolo isanjato ny kandida tsy manaiky fangao kandida inika eto amin'ny firenena zavatra tsy possible zany.
Fivadika amin'ny lafiny toekarena isika tena mamokatra ary miasa ny tantsaha malagasy. Hitantaratra izany rehefa misy ny foara toy ny foarana analamanga izay tanterahany eny amin'ny kianjan'ny barena nomboka androany aharitra 3 andro hoy ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana. Hita amin'ireo fampiratiana eny an-toerana fa mbola maro sehatra azo ny tanora hidirana amin'ny tontolo ny fambolena sy ny fiompiana ary ny fanodinam-bokatra izay tena mahavelona tokoa hoetrany ministra. Kitro farany toekarem-pirenena tanteraka ny fambolena sy ny fiompiana ary ny asa tanana ary azo ataony manatratra ny tanjona amin'ny ady amin'ny tsy fanjarin-tsakafo raha mifototra amin'izany. Anjara briky entiny fitondram-panjakana ny fanampiana ny tantsaha amin'ny fanaparitahana ireo masom-bolo voafantina sy fizarana ny zezika. Ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana raha Milson Arfidy.
Foara ohatran'izao a no ahafahantantsaha mampahalala ny vokatra ary eto amintsika betsaka ihany no miteny hoe tsy fanjarin-tsakafo tsy fahampin-tsakafo mandiso azo mihitsy ny fitsidihana foara sala amin'izao fa tena mamokatra ny tantsaha miasa ny tantsaha malagasy a ary deraina ny tantsaha malagasy a isaorana manokana koa ny ao amin'ny faritra Analamanga tarihan'ny governera amin'izao etsika zao fa tena fanohanana ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana ny jono ary ny asa tanana izay ivelomany tantsaha any ambanivohitra. Ny anteneninay dia izao tsara ianareo mitodika manokana amin'ireo tanora tena hita aty amin'ireo stand ireo fampiratiana izay nandalovanay fa be dia be ny sehatra azony tanora hidirana amin'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny fanodinana ny vokatra ka entany ianareo tanora fa tena mahavelona mampidibola ho amin'ny fianakaviana ny fambolena fiompiana ny jono tongava mba mitsidika dia vonona hiaraiasa amin'ireo fikambanana samihafa ministera mba aprobobona ny sehatra izay atao hoe ekena fa kitso ifaharany famin'ny toekare pirenena ary indrindra anatsarantsika ny fafitanteran-tsakafo.
Anatin'izay tontolon'ny toekarena izay hatrany dia tsy hosahirana hitady lalam-barotra intsony ny tantsa ato amin'ny distrika an'Ambohidratrimo amin'ny fivarotana ny voatabia nahazo milina fanodinana ny voatabia ho azo tehirizina ho lasa ketchup na saosina voatabia manko ny distrika an'Ambohidratrimo. Hitereka asa maro na mivantana na tsy ihany koa ny fahazoan'ny distrika izao tany ketsy indostrialy avy amin'ny ministera ny fampiroboroboanany indostria izao. Omaly no nanaterany ministra Edgar Zafindrava izany noho ny fangatahany ny solombavam-bahoaka an'Ambohidratrimo. Voatabia 70,775 sy 2 alina taona isan-taona manko ny vokatra ato Ambohidratrimo. Ny kooperativa tabia ao Mahitsy manokana mamokatra voatabia 75,700 taona isan-taona ka tsy maintsy ampitombo izany ho avoroeny manomboka izao izy ireo. Hoy ny filohan'i Randrianarisoa Jean Rodin hamatsiana ny tany ketsa indostrialy.
Ny famokarana voatabia eto Mahitsy morodoroby izy aloha amin'izao ary eto angamba natao hoe sokatra indrindra eto amin'ny fatratanareo eto amin'ny kommune Mahitsy. Ny vokatra aloha zany amin'izany lay efa vokatranay eto amin'ny kommune dia miakatra makeo Antananarivo dia mandeha provinsa Tamatavy Mahajanga mandeha provinsa atao zany teko misy tombobe aminay io satria afaka mahazo tombobe zany tatsaha amin'ilay satria na vokatra raha mety tsaratsara kokoa satria efa miotana misy.
Fa omaliany koa dia nomenamilina fanamboarana chips amin'ny alalan'ny ovy na vomanga na sonjo ny distrika an'Ankazobe izay lohalarana amin'ny famokarana sonjo. Efa manondrana izany any ivelany aza ny ao an-toerana. Sonjo 100 kilao isan'ora no ilain'ny milina anaovana chips ka tena zava-dehibe ny fazahoana izany satria ampitombo ny vola miditra amin'ny tantsaha. Hoy ny mpitarika ny kooperativa ny mpamboly ao Ankazobe Andriamatora Kotoambo Theodore. Ato anatin'ny iray volana hoy ny ministra Edgar Zafindrava dia efa tokony ho fantatra ny ompitantana ny tany ketso indostrialy any amin'ireo distrika roa ireo. Omaly any manko dia efa nalefa ny antso ho an'ny tetikasa ho an'ireo mpandraraha ny toerana. Irosoana tsy ho ela ihany koa ny fanaovana sony ny fifanarahany telo tonta dia ny mpandraraha sy ny kooperativa ny mpamboly ary ny fanjakana ho iatrehan'ny ministra.
Izao zavatra ataontsika eto androany zao a dia fanodonana ny vokatry ny tatsaha. Ny sonjo zany a aotsika mba ho lasa sipsa dia azotsika amidy. Izy io a tompilasy sopikovavy a dia tsy hijanona fotsiny amin'ny hoe kommune anankiray a tsy izay tsony fa raha toromarika nomena dia misy kommune 5 folo eto amin'ny distrika ny Ankazobe dia izahantsika ao anatiny de kommune 5 folo ireo a efa misy mihitsy ny toromarika sy baiky mobanzay a dia izahantsika mba ho ampiroboroboana ary indostria ny kommune rehetra ao anatin'ny distrika ny Ankazobe.
Ao anatin'ny tontolon'ny toekarena hatrany dia dingana manaraka ho tanterahany eo anivo ministera ny asa taorinina moana ny fanambarana miendrika taridalana mikasika ny lalàna ny asa izay natokana ho an'ny orinasa na iraisanmpirenena na ny eto an-toerana ny anaparitahana izany taridalana izany manerana nosy. Taridalana izay tsy ivona fa novokarin'ny OIT natao an'ny telo tonta dia ny avy amin'ny fanjakana ny mpampiasa ary ny mpiasa iarahan'izy ireo mientina amin'ny fampiarana ireo fenitra iraisanmpirenena momba ny asa. Miara-miasa akaiky ny telo tonta miara-miasa amin'izy ireo hatrany ny OIT na ny fikambanana iraisanmpirenena momba ny asa amin'ny alalan'ny tetikasa Trade for Decent Work amin'ny fanaparitahana ity taridalana ity izay tena isan'ny fanalahidy ametrahana ny rariny ara-tsosialy sy ny asa mendrika eto Madagasikara. Efa misy ny solotena na ireo point foco napetraka hoy ny telejeneraly eo anivo ministera ny asa ampiroborobo ny fampiarana ity taridalana ity izay mono tena asan'izany. Ramatoa Anitra Razakabona.
Niasa zany dia nifandrindrana ny asanay satria tsy maintsy misy any kosa aloha ny atao hoe mba olona mijoro andrindra n'izay asa zay satria tsy ti irery any akory ny asan'ireo telototo ireo fa nanataoko fotsiny araha hoe ny syndika mpiasa dia manana ny asany izy mampiasa zay ny fivondrona mbe ampampiasa koa dia manana ny asany zay mipatana ny orinasany izy ary fanjakana koa zay isolon'ny ministeran'ny asa tena zany a dia manana asa hafa ihany koa fa tsy ti déclaration ity irery dia ireo point foco ireo zany aloha no mandrindra ny fiaramiasan'ireo telototo ireo a amin'izay hetsika sy ezaka fanaparitana sy fiaraha-mientana anay telototo zay satria akoatra ny fisin'ny conseil national du travail zay petrahany telotota zany a dia ity komite kely na fiaraha-miasa kely ny telototo ity indray samy resy lahatra ary miara-miasa mitovy tantana tsisy hoe dia tena ady hevitra be tsony ao anatiny fa tena hoe le fanaparitahana sy fampirobodona ny taridalana io zany no andraikitra ka fandrindrana an'izay no asan'ireo point foco ireo a.
Inona kosa indray ary ny tena ilana ity fanambarana miendrika taridalana ity? Nanazava azy io andriamatoa andriamampianina Erniane izay mpandrindra national nitetikasa Trade for Decent Work ho anivon'ny OIT.
Une déclaration sur les principes tripartites pour les entreprises multinationales et la politique sociale la yua de maïnol d'anaran tchèque entreprise multinationale en fait les ya na tau an entreprise réette issu de fati na fakina tan farania de tarlala na kapé en tania afiamni oite ni papiasa piasa son gouvernementa ma fapiarana nationale fintéressé pirenena momba ny asa na ni norme internationale de travail issu tria amin'ny kapena de mbola maro ny tsy mahafeny voalazany reny fiinteresam-pirenena mbo amin'ny asa reny a izay mifadika ho lasa convention internationale du travail de avy eo a mifadika ho législation nationale rehefa ratifie la convention internationale.
Eo amin'ny tontolon'ny sosialy dia ankizy misa dimanjato no misitraka kopia ny sorampiankonana tao amin'ny kômina mpe faritra Itasy nandritra ny hetsika fitsarana mitety vohitra izay nikarakirain'ny ministeran'ny fitsarana ary avatsian'ny OIF vola. Manandanja lehibe amin'ny fiainan'ny olona iray ny fananana ny sorampiankonana toy ny fahazahoana miditra any an-tsekoly, ny fahazahoana mandova ndray aman-dreny, ny fahazahoana misorampanambadiana sy ny maro hafa hoy ny ministra fitsarana. Ireo antony ireo indrindra no natonga ny ministera ary asa tamin'ny OIF amin'ny fanatanterahana izay hetsika fitsarana mitety vohitra izay. Voafaritra tanatin'ny fifanarahan'ny rotonta fa ankizy misa efatra alina no kendrena azo kopia ny sorampiankonana. Ny ministra fitsarana ary andriamanantena Solandy Mbolatiana.
Tompotsomaro no azo rehefa manana kopia sorampanterahana. Efa maro ihany moa nitanisan'izany teo tahaka n'izo hiditra any an-tsekoly mba hianatra, nizo isoratra ara-panabadiana zany io, nizo andova ny ray sin'ny reny. Maro a tsy voatanisy zany ary tao anatin'ny hetsika fiarazoa izay nanaovanay fitetezam-paritra dia isan'ny nitanisaina nanaovana teboka iray manokana ny hoe tombony amin'ny fananana ny kopia na terahana mba ananantsika fahafantarana ny lanja ny hoe fananana kopia isan'ny izo fototra iray lehibe a ao anatin'ny fiainan'ny zanak'olombelona rehetra. Fatiantoka noho izany a ny ateraky ny tsy fananana kopia sorampahaterahana arak'izany. Marobe ny malagasy mihoatra nalatsaky ny 80 taona no tsy manana kopia sorampahaterahana ka lasa verizo tanteraka amin'ny maha-olom-pirenena azy a noho izany. Ny hetsika etoana moa dia hoe mahakasika ny ankizy tsy ampy taona fa kosa ny fitondram-panjakana teo a dia efa nanao hetsika ihany koa ho an'ireo 80 taona miakatra ny mba nazahoana an'ireny karapanondro fahobe ireny a izay mialohan'ny fitaom-pifidianana.
Ao anatin'izay pejin'ny sosialy izay hatrany fa mahakasika ny fahasalamana dia mbola manandanja aty Afrika ny fitsaboana nentim-paharazana. Mampiasa azy avokoa ny 800,000 ny afrikanina. Isan'ny nivohitra izany androany nandritra ny fanamarihan'ny Madagasikara ny andro afrikanina ho an'ny fitsaboana nentim-paharazana. Vorolanina teny amin'ny tranon'ny fivorian'ny ministera ny fitantanam-bola sy ny tedibola teny Anosy ireo mpitsabo nentim-paharazana avy amin'ny faritra samihafa izay niara-nankalaza izany. Nahemitra tababolana ny fankalazana ho antsika teto Madagasikara
tafiditra tao anatin'ny lalaon'ny nosy manko ny andro ndraiky amby 30 aogositra izay tokony nanamariana izany isantaona. Nampatsiahy ireo fitsipika takian' ny lalàna ho an'ny fijaboana ny solotenany ministra fahasalamam-bahoaka izay nanatrika ny lanonana. Ray amin'izao fitsipika izany tsy tokony hanaovana dokam-barotra ny fijaboana na ny fanafody hijaboana. Manazava ny momba ny fankalazana ny andro any ny talen'ny farmasia ny laboratoara ary ny fijaboana nentim-paharazana ao ministera fahasalamam-bahoaka. Maximina Ravaoaramanana.
Ny androandroany moa zany a de andro a natokantsika eto Madagasikara ankalazantsika ny fankalazana makasika ny fitsaboana nentim-paharazana eto Madagasikara izay iarahantsika amin'ny afrikana rehetrarehetra de raika amby roapolo taona ny fanankalazantsika an'izay fotoana izay amin'izao fotoana izao. De ny lohahevitra izay hoentsika ao anatin'izany de ny hoe anjara biriky entin'ny fitsaboana nentim-paharazana ho an'ny fahasalamana feno sy fahavelomana finaritra ho an'ny taolo be.
Fa misy telonjato sy iray alina ankehitriny ny mpitsabo nentim-paharazana eto Madagasikara izay mivondrona ao anatin'ny fikambanam-pirenena misahana fitsaboana nentim-paharazana na ny ANTM. Mitakiny hafahany mandray anjara amin'ny fanovana ny fehezan-dalàna izay mifehny fahasalamam-bahoaka izy io ary mifameno izy ny fitsaboana moderna sy ny fitsaboana izay sahany. Ny filohany Josephin Andriandrainarivo.
Eninay fa fitiana na eritreretina hoe ho amboarina io fehezan-dalàna momba ny fahasalamam-bahoaka io dia noho izany a de mangataka izay mbo ho ampidirina ao anatin'ilay tsy hainay hoe vomiera sa komity a mamolavola izay kitihana ao anatin'io de angatahanay zany a ny mba ho isy solotenanay ao anatiny tahaka n'lay namolavolanan'io hatramin'izay hatrany amin'ny taona 5/7/7 tany io no volavolaina le fehezan-dalàna efa misy io dia tao foana zay fa ankehitriny zany a de mangataka izay hiditra ndray. Ny fangatahana faharoa de hoe misy ny fampiatoana an'ilay komity firenena momba ny fitsaboana nentim-paharazana ao anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ny fandinihana nireo antotantaratasy a hangataka lalana anao ny asa fitsaboana nentim-paharazana sy anokatra toeram-pitsaboana nentim-paharazana eto Madagasikara. Noho ninona? Noho ny safotifotonjavatra nitranga nanomboka indrindranindrina 20 sy 20 iny nakaty ny fiheveran'ny olona sasany hoe manao zay tiany atao kasika an'izany fitsaboana zany hoe business ny sise dia nandray fepetra ny fanjakana atsahatra aloha ity ka izahay anefa lasa tratrany kapokombon'la jambo ia satria zahay anara-dalàna ao anatin'ny fikambanam-pirenena mitsabo nentim-paharazana lasa kendy zahay amin'izao fotoana izao lasa tsy mahazo tsy afaka manao an'io.
Izao ny vaovao any ivelany. Nigadona any Zaporizhia ny Kharkiv sy Kharkiv izay tanàna any amin'ny faritra tsinanan'ny Ukraina ho malalaka misy ireo fiarabe nitondra ny kojakoja samihafa fanampiana avy amin'ny Papa François ho an'ireo lasibatry ny ady any Ukraina. Niangatany Roma tamin'ny 7 septambra 2 ireo fiarabe ireo ka nitaridalana azy ireo. Niazo ny faritra tsinanan'ny Ukraina ny kardinaly Konrad Krajewski omonieny Papa. Ahitana fitafiana mafana hiatrehana ny ririnina sy sakafo azo any avetrany. Misy telo eto izany fanampiana izany fanomezana avy amina orinasa iray avy any Korea Tsimo tsy aivina ireo fanampiana ara-tsakafo ireo. Mahery ny 7 arivo isa ny mpifindramonina nigadona tao amin'ny tompona tokana ho azy ireo tany Lampedusa any Italia tato anatin'ny 20 ora. Nisa 20 ireo sambo kely samihafa nitatitra azy ireo tamin'izany. Mihoatra nisa tokony ho zaka ny toby ireo mpifindramonina ao Lampedusa araka nitatitra avy amin'ny Croix Rouge Italiana izay isany miandraikitra ny toby. Mahatratra hatrany amin'ny 7 arivo sy 4 alina sira hetsy nisany mpifindramonina tonga any Italia tamin'ity taona ity raha natontanisa avy amin'ny ministerany atitany italiana. Nisy kosa nefa ireo tsitody an-tany eto noho ny faharendrehana ka namony ainy tena mpamakivakina ny ranomasina mediterane nahatratra 2 arivo tany hoany ny fitambaran'izy ireo. Momba ny Italia izay hatrany moa dia niarandoza alina ny fiarabe iray nitondra ny sasany tamin'ireo mpifindramonina izay voatonga tao Lampedusa. Nikasa ny azo any Piemont ireo olona nisa 50 nentin'ny fiarabe ireo. Nifandona tamin'ny fiarabe iray hafa nefa izany ka nampivadika an'ilay nitondra mpifindramonina. Namony ainy tamin'ny olozy io avokoa ireo rolampamily ireo fiara roa ireo. Nisy tamin'ireo mpandeha ihany koa ny maty ankoatra ireo dia maro ny naratra tamin'izao loza izao. farany dia voasaringotra amin'ny araharam-pitsarana indray ny zanaka lahin'ny filoha amerikana Hunter Biden. Vesatra hiampangana azy ny fitazomana fitaovam-piadiana tsy ara-dalàna tamin'ny fanaovana taratasy osoka. 50 taona ankehitriny io zanaky ny filoham-panjakana amerikana io ary mety ho tafiditra anatin'ny zotram-pifidianana amin'ny taona ho avy io raharaham-pitsarana azy io. Mbola isan'ny kandida amin'izany fifidianana izany anefa ny filoha Joe Biden narainy. Tombanana azo sazy 50 taona an-tranomaizina ity zanany ity noho izay vesatra hiampangana azy izay. Vaovaontsika tamin'izao alina izao, misaotra anao ny haino izany, mandra-pitafa tompo kilasy sy tompo kivavy.